za masiku otsiriza choyamba tifotokoze za masiku ano. Masiku ano ponse ponse pali zovuta zambiri. Nkondo, mlili, njala, usiwa, ntenda, ndiimfa. Chifukwa chaichi akunja alikutawira kwa mpambu yao kwa olota ndi mafano wa dziko lapansi. A Kristu ayenera kutawira kwa Mulungu yeka nanga za masiku otsiriza. Oyipa adzawiruzidwa tsiku lili kudza. Chiweruziro chawo chidzakhala chosatha. Koma a Kristu, Yesu Kristu, dzuwa la chilungamo, adzawapulumutsa akukhulupirira iye. Monga mawachi atero, koma inu akuopa dzina langa, dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani muli mkuchiritsa mapiko mwache. Mawena ati, Ambuye anati, wonditsata ine adzakhala nakukuunika pa moyo. Kunena za masiku ano ndi otsiriza omwe. Mawena ati, khala maso wogona iwe, ndipo Kristu adzawala pa iwe. Nanga tidzapulumuka bwanji ife tikapanda kusamala chipulumutso cha chikulu chotere. Chimene Ambuye adayamba kuchirankhula, ndipo iwo adachimba anatilimbikitsira ife. Palibe dzina lina kutipulumutsa koma dzina la Yesu Kristu yekha ndilo. Nanga simufuna iye kodi? Vomerezani machimo anu kwa iye tsopano, osati kwa anthu kapena kwa mpingo, koma kwa iye. Ndipo mudzapeza mtendere mitima yanu tsopano, ngakhale masiku ali mkudza. Mverani nyimbo iyi. Kodi mwalandira Yesu, iye anakuferani, afunitsa inu nonse, inu mufunako. Kodi mufuna tu Yesu, vomerani sangatu, ine Yesu ndifunadi, ndinu mbuye wangatu.